në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 korrik 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri kanë vetur më pak se 100 kuti të fletëvotimeve për numrim të zgjedhjeve të përgjithshme, raportohet për një garë jashtëzakonisht të ngushtë. Liderët e sërbëve në Kosovë janë të ndarë lidhur me kthimin e policëve sërbë në policinë e Kosovës. Kryeministri Kroacis Ivo Sanader tha se paraqet dorëheqje nga ky post. Prej sot, Suedia e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Veprimtar për të drejtat e njeriut nga OKB-ja kërkojnë aksion kundër Iranit. Antarët e Organizatës së Shteteve Amerikane i japin ultimatum Hondurasit për rikthimin e demokracisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që tham pak më parë, në Shqipëri kanë mbetur për numrim më pak se 100 kuti të fletëvotimeve të zgjedhjeve të përgjithshme. Për të biseduar për këtë çështje në linjë telefonike jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Raportohet për një garë jashtëzakonisht të ngushtë ndërmjet dy bloqeve kryesore politike. Pra si është gjendja e mandateve në këtë moment, Menada?
Është shumë e vërtetë, është një garë e ngushtë mes dy bloqeve kryesore politike, kampit blu dhe kampit roz, vazhdon të ruajnë të dyja kampet të njëjtin nivel mandate, 70 me 70, asgjë nuk ka ndryshuar. Megjithatë, flitet dhe të dyja kampet pretendojnë se në kutit e mbetura në disa qendra të numërimit të votave kanë ende vota që mund të shkojnë atyre në favor dhe të rrisin të dyja kampet me të tjera mandate, por gjithsesi mbetet për të verifikuar më njëherë pas përfundimit të procesit të numërimit të këtyre votave që numërojnë të jenë rreth 100 kuti gjithsej në të gjithë vendin.
Orët e fundit, si që përmend edhe pak më parë, ka pasur edhe deklarata nga dy palet lidhur me fituesin e këtyre zgjedhjeve. Çka thonë përfaqësues për atë partide më të mëdha politike?
Shumë e vërtet, kanë ndenur të pak të në 6 orë pa deklaruar asgjë dy kampet kryesore politike, por do duhet një deklaratë e zëvendësës së partisë demokratike, zëvendësës pushatës elektorale, se Partia Demokratike ka fituar zgjedhje që të reagon të më pas edhe Selia Roz në përmjet kandidatit e kësaj force politike për Tiranën, Ditmir Bushati. Malinda Bregu deklaroi gjatë një komunikimi mediatik se Partia Demokratike i ka fituar zgjedhje, se i ka të 71 mandate për qeverisur në vendin, madje pretendon se mund të ketë më shumë mandate dhe të garantoj një majorancë të plot, pra një majorancë që i garantoj një qeverisje të sigurt. Por ka reaguar më njëherë Partia Socialiste në përmjet Bushatit, duke hedhur poshtë pretendimet e Partisë Demokratike. Pra duket se në këto orë është kthyer, le të themi, në një debat mjaftëfort mes dy forcave kryesore politike se kujt i takon fitoria e zgjedhjeve të 28 qershorit. Megjithatë, duhet thënë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende dhe Komisioni Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve nuk kanë përfunduar me procesin e numërimit të votave.
Menada, lutem shkurtimisht, kur mund të priten rezultatet komplete finale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve?
Ne shpresojmë shumë që kjo të ndodhë sot, po kështu edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili po procedon aktualisht me komunën e Fushkuqes që i përket bashkisë së, më falni, rajonit të Lezhës, por megjithatë duhet të parë më nga afër situata në Komisionin Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve, të cilat kanë shumë mosmarrëveshje mes komisionerëve që përkasin forcave kundërshtare politike, të cilat e çojnë dhe e të zgjasin më tej procesin, ndonse kanë mbetur vetëm 100 le themi qendra për të numëruar nga 4750 gjithsej në të gjithë vendin.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Zagreb, kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader tha sot se paraqet dorëheqjen nga ky post. Në një konferencë të jashtëzakonshme për gazetarë në selinë e qeverisë kroate, zoti Sanader tha se paraqet dorëheqje edhe nga posti kryetarit të Bashkësisë Demokratike Kroate. Kam vendosur të tërhiqem nga politika aktive dhe nuk do të garoj si kandidat për president të Kroacisë, tha ai. Stockholm, Suedia e merr udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian me zotimin për të luftuar krizën globale ekonomike dhe ndryshimet klimatike gjatë periudhës së 6 mujore. Qeveria e Suedisë e pret Komisionin Evropian në një takim në Stockholm ku formalisht do të shënohet fillimi i kryesimit të presidencës së BE-s nga Suedia. Gjatë një konference për media në Stockholm, presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, tha:
"The presidency's slogan is taking on the challenge." It could not be more adequate.
Motoja e presidencës suedeze është ti marrim përsipër sfidat. Motoja nuk do të mund të ishte më e qelluar. Ka me të vërtetë shumë gjëra për të bërë gjatë 6 muajve të presidencës suedeze, tha Barroso. Suedia po vjen në krye të Bashkimit Evropian pas Çekisë dhe në kohën kur së fundi u zgjodh Parlamenti i Ri Evropian dhe kur pritet të zgjedhet përbërja e re e Komisionit Evropian. Sërish Stockholm, kryeministri i Suedisë Fredrik Reinfeldt tha se shpreson që liderët e Iranit të bëjnë zgjidhjen e duhur për të shmangur konfrontimeve me Bashkësinë Ndërkombëtare. Reinfeldt i ka bërë thirrje Iranit që të paraqesë më parë reformat sesa të krijojë konflikte me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian i kishin shtuar kritikat ndaj shtypjes së protestave në Iran, që pasuan zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit, prej të cilave fitues doli Mahmud Ahmedinejad. Teheran, Irani ka ndaluar publikimin e një gazete të partisë reformatore pasi kandidati i saj presidencial tha se do të refuzoj të pranoj rizgjedhjen e presidentit Mahmud Ahmedinejad. Mehdi Karubi tha se qeveria e cila ka dal nga zgjedhjet e 12 qershorit është jo legjitime. Pas kësaj deklarate, partia e Karubit publikoi në faqen e saj të internetit njoftimin sipas të cilit Prokuroria e Teheranit dhe Ministria e Kulturës e kanë ndaluar publikimin e gazetës Eteman Demeli. Ndërkohë, presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka anuluar vizitën e tij të paralajmëruar për sot në Libi, kanë thënë burime të paidentifikuara në kabinetin e presidencës iraniane. Me këtë rast nuk është dhënë ndonjë arsye për anulimin e vizitës. Presidenti Ahmedinejad është dashur të marrë pjesë në samitin e Unionit Afrikan në Libi. Washington. Antarët e Organizatës së Shteteve Amerikane i kanë dhënë qeverisë përkohshme të Hondurasit 72 orë për të rikthyer demokracinë. Në një rezolutë të miratuar sot, Organizata e Shteteve Amerikane ka kërkuar, siç thuhet, kthimin e menjëhershëm të sigurt dhe të pakusht të presidentit të larguar Manuel Zelaya në postin e presidentit. Kjo lëvizje erdhi pasi Asambleja e Përgjithshme e OKB-s e miratoi një rezolutë e cila bën thirrje për kthimin e Zelayas në postin e mëparshëm. Zelaya, i cili u largua përmes një grusht shteti ushtarak nga posti i presidentit të dielën, ka paralajmëruar se do të kthehet në Honduras të njëjtën pavarësisht kërcënimit për arrestim në titë më njëherëshëm. Beograd, në Serbi deri sot janë konfirmuar 13 raste të virusit H1N1, prej të cilave 11 raste janë të importuara, ndërsa 2 janë transmetuar me kontakt direkt, thot Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi. Personat e infektuar janë në mbikëqyrjen e vazhdueshme mjekësore. Dhamlajmet e Radios Evropa e Lirë, nga Medona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Sërbët në Kosovë janë të ndarë lidhur me kthimin e policëve sërbë në policinë e Kosovës. Derisa ata në veri e kundërshtojnë fuqishëm këtë kthim, sërbët në pjesën qendrore të Kosovës e mbështesin këtë zhvillim. Kronike përgaditur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Marko Jakšić, nënkryetari i organit paralel të quajtur Kuvendi Komunave dhe Vendbanimeve Serbe të Kosovës, shfaq drojen se mos serbët e kthyer kanë pranuar pavarësinë e Kosovës.
Bilo bi loša stvar ako ti policajci dolaze në svoja radna mesta dhe bi priznali nezavisno Kosovo, jel?
Do të ishte keq nëse këta policë që janë kthyer në vendet e punës kanë pranuar pavarësinë, sepse pa marr parasysh se si tingëllon kjo, ata duhet të ndihmojnë serbët, popullin serb. Por nëse kjo ndihmë është e kushtuar me pranimin e pavarësisë, atëherë shtrohet pyetja se çfarë ndihmë është në të vërtetë kjo, sepse për serbët nuk ka jetë në Kosovën e pavarur. Shpreha Tjakshi, i cili kërkon të di se në cilat kushte janë kthyer serbët në vendet e lëna boshme një herë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Pa, ja ne znam tash të vësoj, po të kujim, su se vratili Srbi në sva radna mesta.
Nuk i di sakt kushtet në të cilat serbët janë kthyer në vendet e punës, nuk e dim nëse këta policë duhet të veshin uniformën e shtetit të vetë shpallur të Kosovës. Është përmendur një komandë unike, a nuk kupton kjo se Ministria e Punëve të Brendshme është përgjegjëse për punën e tyre, me çfarë ligje do të punojnë ata? Në publik asgjë nga këto nuk është qartësuar, shprehet Jakšić. Në anën tjetër, kreu i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, kërkon nga serbët që të distancohen nga institucionet e Kosovës. Serbët që janë kthyer në shërbimin policor të Kosovës në jug të lumit Ibër nuk duhet të jenë në komandën qendrore të strukturave të institucioneve të shqiptarëve të Kosovës, por duhet të ofrojnë siguri në mjediset serbe, ti përgjigjen popullit serb, përfaqësuesve legjitim të zgjedhur serb dhe të bashkëpunojnë me Unmikun dhe Euleksin, nëse Euleks i përmbahet kushteve. Nën këto kushte ky kthim mund të jetë pozitiv, pra të distancohen nga institucionet shqiptare si institucione të një shteti që serbët nuk e njohin, thot Ivanović. Por reagim krejt tjetër për kthimin e policëve serb ka rënë Gjellnoj Kiç, politikan serb i Gračanicës. Ai vlerëson si hap të mençur kthimin e policëve, të cilët po që se nuk do të ktheheshin pas ditën e djeshme, do t'ju shkëputej kontrata e punës.
Dobra vest, mislim da Gjellnoj Kiç.
Është lajmi mirë, mendoj se në këtë mënyrë do të përmirësohet gabimi i bër. Mendoj se në këtë formë do të relaksohen raportet. Madje më duhet të falenderoj pjesëtarët e SHPK-s që në ditën e vidovdanit kanë kryer me shumë profesionalizëm punën e tyre. Pa marë parasysh se në atë përbërje nuk kanë qenë numëri mjaftueshëm i përfaqësuesve serb, shprehet Nojkić. Mbi 300 policë serb kanë pasur statusin e të suspenduarit me pagesë për më shumë se një vit. Të nxitur nga Beogradi zyrtarët apo të mbraktisur vendet e tyre të punës për shkak se nuk dëshironin të bindeshin zinxhirit komandues të policisë së Kosovës. Serbët kanë kërkuar që të zbatohej plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit, i cili për policinë parashitet krijimin e dy zinxhirëve komandues. Sidoqoftë, Ministria e Punëve të Brendshme siguron se nuk ka pasur asnjë kusht për kthimin e policëve serb. Zyrtarë të kësaj ministrie premtojnë se edhe më tej do të mbetet vetëm një komandë unike për të gjithë policët gjithandej Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deklarata e presidentit të Serbisë Boris Tadić drejtuar serbëve të Kosovës se nuk ka kushte për pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme lokale nga institucionet e Kosovës kundërshtohen fuqishëm dhe vlerësohen të ngjashme me deklaratat e kohës së kaluar. Zyrtarë të Kosovës konsiderojnë se në Kosovë ekzistojnë kushte normale për zgjedhjet e lira dhe demokratike dhe i ftojnë serbët që të mos i dëgjojnë deklaratat e Zotit Tadić, por të marrin pjesë në votime dhe të zgjedhin përfaqësuesit e vet komunal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi e cilëson deklaratën e Tadićit si vazhdimësi të politikës së vjetër serbe ndaj Kosovës dhe shembull të një politike që nuk përkon me përmirësimin e raporteve ndërqindësore me Kosovën. Për dallim nga Tadić, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi u bën thirrje serbëve të Kosovës që të marrin pjesë aktivisht në procesin zgjedhor të paraprakt për datën 15 nëntor.
Po është në vazhdimën e politikës që ka pasur ndëshkimi më herët dhe që po vazhdon ose qeveria aktuale e Beogradit, po ashtu është në vazhdimë në krijimin e iluzioneve dhe pengesës së minoritetit serb për të integruar në institucionet dhe në jetën politike dhe shoqërore të Kosovës, me natyrisht edhe ndikon në raportin ndërshtetëror si në rajon. Unë jam i bindur se qytetarët serb të Kosovës do të bindën realitetin dhe pjesëmarrja e tyre në jetën politike dhe institucionale është më atraktive, më pranueshme dhe shumë më e mirë se sa deklaratat që i përngjojnë stilit të Miloševićit që rinë nga Beogradi.
Ndërkohë, zëdhënësi i presidentit të Kosovës Xhavit Beqiri thotë se deklarimet e Tadićit apo edhe të zyrtarëve të tjerë të Serbisë nuk qëndrojnë, pasi që në Kosovë janë krijuar të gjitha rrethanat për zgjedhje të lira të drejta dhe demokratike, bazuar në takimet që presidenti Fatmir Sejdiu ka zhvilluar me partitë politike, përfshi edhe ato të pakicës serbe. Zëdhënësi Beqiri pret që subjektet politike dhe qytetarët serb të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme komunale në Kosovë.
Institucionet e vendit në koordinim edhe me institucionet ndërkombëtare në Kosovë zotohen që do të ekzistojnë të gjitha rrethanat e nevojshme për mbajtje të zgjedhjeve të drejta, korrekte dhe të lira në Kosovë. Prandaj ne u bëjmë thirrje sërish qytetarëve serb, subjekteve tyre politike që të bashkangjiten proceset përgjithshëm për forcimin e demokracisë në vend dhe ta shfrytëzojnë drejtën e tyre që të delegojnë të besuarit e vet në qeverisjet lokale.
Ndërkaq zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi e rikujton presidentin serb se me zgjedhjet e ardhshme serbët e Kosovës do të marrin më shumë përgjegjësi për të kultivuar dhe mbrojtur interesat e komunitetit të tyre. kryesore. Njëherësh, tekson Kuqi, zgjedhjet e ashme janë hapi i parë ka reformat e pushtetit lokal, decentralizimi dhe krijimi komunave të reja me shumicë serbe, siç e parashehet edhe plani i presidentit Atisari.
Qytetarët serbë janë qytetarë të barabartë të Republikës së Kosovës, kanë mundësitë e barabarta edhe ata që morin pjesë në institucione trajtohen të tillë, po ashtu edhe me pakun Atisarit premtimet që ndon për komunat të reja dhe shumë çështje të tjera janë realizime sipër. Unë jam i bindur se qytetarët serbë ndihen mirë në Republikën e Kosovës dhe po ashtu jemi bindur që ka vullnet edhe politik, por edhe mundësi juridike dhe politike që ata të realizojnë të drejta të veta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
U kthehemi pas antarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, Kosova do t'i paguajë borxhet që janë marrë në kohën e ish Jugosllavisë. Zyrtar qeveritar dhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se Kosova do ta paguajë borxhin, edhe pse ende nuk dihet shifra sakt se sa është ky borxh. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agim Krasniqi, drejtori i buxhetit në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, thotë se shpagimi i borxhit nuk paraqet ndonjë problem për institucionet kosovare.
Në momentin që definohen, atëherë Kosova duhet të krijojë obligimet e veta ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, jo vetëm ndaj Bankës Botërore, por edhe ndaj klubit Parisit, Londrës edhe institucioneve tjera. Flasim gjithëherë për investimet që konstatohet dhe mund verifikohet që janë investuar ose ka përfitu Kosova.
Berim Ramosa, i profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se Kosova duhet të paguajë borxhin e vet, por për këtë duhet pasur shumë kujdes.
Mirë po, tash është sfida këtu. A kemi na kapacitetet të mjaftueshme si qeveri që vërtet të specifikojmë sakt sa janë borxhet e Kosovës, duke marrë parasysh se entiteti që ka funksionuar në kuadrin e Jugosllavisë ka qenë si entitet, domethënë në aspektin e pavarësisë ekonomike. Mirë po, shumë borxhet që i ka marrë Jugosllavia në emër të vendeve të pazhvilluara, si ka qenë në mesin e atyre vendeve të pazhvilluara, Republika dhe Krajina që ishin më përpara, janë marrë edhe në emër të Kosovës.
Agim Krasniqi ndërkaq thotë se Kosova tashmë do të bashkëpunojë seriozisht me institucionet financiare ndërkombëtare, që ka mundëson edhe gjetjen e shumës së borxhit që ka arritur në Kosovë dhe ka sjell dobi për qytetarët e saj.
Besoj do të bashkëpunojmë edhe me këto institucione për të përcaktuar sa është drejt madhësia e borxhit të Kosovës, po unë njoftoj se këtë vit janë ndodhur dikon rreth 55 milion për pagesën e pjesës kryesore të këtij borxhi dhe kamatat që mund të rrjedhen si pasojë. Ne kem krijuar edhe me leg një llogari në cilën do të fillojnë prej këtij viti me ndo këto mjete dhe këto do të jenë si pjesë e veçantë që nuk do të përdoren për qëllime tjera.
Por Krasniqi beson se për shkak të gjendjes politike dhe ekonomike në dekadat e fundit, mundësitë nga banka botërore ekzistojnë që një pjesë e borxhit të shlyhet. Edhe Berim Ramosaj pohon se disponimi i institucioneve ndërkombëtare financiare është që jo të krijojë një shtet me borxhe, por të jepë mundësi shtetit të ri të Kosovës që të jetë faktor ekonomik në këto mekanizma.
Që në start na ngarkon me borxhe të mëdha, ne në fakt në një farforme na demotivon për rëndësinë që ka antarësimi jonë, sepse rëndësia e antarësimit të Kosovës në këto institucione financiare ndërkombëtare nuk është vetëm e karakterit të ndihmës apo mundësisë së huamarrjes, por ka rëndësi shumë të madhe psikologjike për shumë fondacione tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ekspertët në Shkup thonë se Maqedonia ka bërë shumë pak në zbatimin e reformave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, këto reforma kanë të bëjnë me pavarësinë e gjykatave, të administratës, pastaj të mediave dhe të zhvillimit të dialogut politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Eksperti i çështjeve të integrimit Mersel Bilalli thotë se edhe pas dorëheqjes së zëvendës kryeministrit për çështje evropiane Ivica Bucevski, duhet të vazhdojnë reformat dhe zbatimi i obligimeve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, siç janë reformat në gjyqësor, profesionalizimi dhe departizimi i administratës, miratimi dhe zbatimi i ligjeve evropiane dhe funksionimi i medjave të lira e të pavarura. Si pas Bilalit, këto janë një pjesë e kërkesave të Bashkimit Evropian të cilat Maqedonia pa tjetër duhet t'i përmbush nëse dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian.
parakushtet speciale të dhëna për Maqedoninë vetëm pjesërisht janë të plotësuara, siç është dialogu politik, madje indirekt edhe çështja e ngjecjes së zgjidhjes problemit me Greqinë, mendoj se janë në disfavore në procesin apo në dinamizimin e Maqedonisë në rrugën e saj për në Unionin Evropian.
Nga sekretariati për çështje europiane thonë se duhet të përmbushen një pjesë e kriterive politike dhe ekonomike, por duhet të bëhet edhe harmonizimi i legjislaturës së vendit me atë europiane.
Njësë në zakonot zë administratia, golem dhe lodjavnë të administratia.
Ka mbetur pa umiratuar ligje për administratën. Një pjesë e madhe administratës është përfshirë në këtë ligjë, megjithatë ka disa pjesë që nuk janë në kompetencë të këtij ligji dhe tendojmë që edhe këto pjesë të saj të përfshihen me ligjin e administratës, tha Peru Dimishevski, sekretar shtetëror në Sekretariatin për çështje europiane. Ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere konsideron se në disa fusha janë bërë përmirësime, por ekzistojnë mangësi të shumta në përmbushjen e kritereve për gjyqësor plotësisht të pavarur dhe administrat të pavarur publike.
And the second important weakness relates to public administration reform.
Sa i përket reformave në administratën publike, nevojitet shumë punë, ndërsa është arritur progres i vogël, veçanërisht sa i përket zbatimit të legjislaturës për respektimin e avancimit në karrierë dhe duhet të lihet pas tradita e së kaluarës që në punësit publik të lëshohen nga puna, kur në pushtet vinë partit tjera politike. Këtu kam fjalën si për administratën qendrore, ashtu edhe për atë të pushtetit lokal. Tha Fuere, raportin për progresin e Maqedonisë, Bashkimi Evropian do të përmbyllë në shtator dhe do të publikohet në tetor. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për sfidat e Suedisë me rastin e marrjes së presidencës së Bashkimit Evropian. Gazeta postjerash shkruan se këto sfida janë ripërtritja ekonomisë stagnuese, ndryshimet klimatike, pastaj një vargë çështjesh të politikës së jashtme, duke filluar nga kriza me furnizimet me gazin rus për Evropën e deri te tensionet e reja me Iranin. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Herën e fundit që Suedia kryesoi Bashkimin Evropian ishte periudhë kryesisht e qetë dhe mbase do të mbahet në mend vetëm për trazirat që shënuan samitin e Göteborgut, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja New York Times. Por kësaj radhe, ndërkohë që marrin kryesinë e Bllokut Evropian të mërkurën, liderët suedez do të mund të ndjejnë nostalgji për ato ditët e mërzitshme të vitit 2001. Presidenca suedeze kësaj radhe do të jetë thelpsore për Bashkimin Evropian me shumë çështje të ndjeshme, duke filluar që nga fati traktatit të Lisbonës, një kartë e re propozuar në Bashkimin Evropian, për të cilën shumë lider thonë se është thelpsore për kontinentin nëse synon të shtojë ndikimin në skenën ndërkombëtare, shkruan gazeta. Me ekonomi të shumta në stagnim, suedezët do të përballen me rezistencë në përpjekjet për të vendosur rend në financat e dërmuara publike të këtij bloku. Pastaj është edhe çështja e ndryshimeve klimatike dhe fakti nëse Evropa mund të imponojë një konsensus për parabisedimeve globale që do të mbajë në dhjetor. Është edhe një gam sfidash të politikës ndërkombëtare për ballë bashkimit evropian, duke filluar nga kriza e mundshme mbi gazjellësit rus e deri tek tensionet e reja në Iran, shkruan New York Times. Duhet jeni të përgatitur për atë që nuk mund ta parashikoni, ka thënë Fredrik Reinfeldt, kryeministër suedez, duke i bërë një përmbledhje natyrës së pamenaxhueshme të detyrave me të cilat do të përballet. Mbi të gjitha, shkruan gazeta, është ndjesia e pasigurisë që është krijuar për shkak të referendumit në muajin tetor, kur Irlanda voton për herë të dytë mbi traktatin e Lisbonës. Gazeta në këtë kuadër citon Thomas Klau nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, që thënë se traktati i Lisbonës është çështja më madhe për suedezët dhe ata nuk kanë asnjë mundësi për të ditur se si do të përfundojë ky proces. Një diplomat suedez më ka thënë, suedezët nuk e duan pasigurinë, ata e duan planifikimin, thot zoti Klau. Traktati i Lisbonës synon të ndryshojë procedurat në vendimarrje dhe të emërojë një president të përhershëm të Këshillit Evropian, por për ta fuqizuar atë duhet që të 27 vendet anëtare ta ratifikojnë atë. Dhe nëse irlandezët votojnë kundër në tetor, Bloku Evropian do të futet sërish në krizë, shkruan New York Times. Dhe në sfond të gjithë kësaj, zoti Reinfeldt ka tërhequr vërejtjen edhe për ambientin e rënduar ekonomik. Në këtë kuadër, Suedia do të mund të përplasej me Francën rreth hapave të ardhshëm për deficitet e mëdha buxhetore. Mendojmë se via e nxitjes së pakove për stimulime financiare tashmë është e kaluar dhe do të duhej që të nxisnim strategjitë rrugdaljes, citohet të ketë thënë kryeministri suedez në të përditshmen amerikane New York Times.
Qindra veprimtar për të drejtat e njeriut, intelektual, lider të shoqërisë civile, aktivist opozitar politik, student dhe gazetar, janë arrestuar në mënyrë arbitrare në Iran prej 12 qershorit kur mbajtën zgjedhjet presidenciale, ka konkluduar Amnesty International dega në Shtetet e Bashkuara. Një numër i qytetarëve iranian janë vrarë dhe plagosur. Ky grup me selinë në New York ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe veçanërisht nga Kombet e Bashkuara që të përpiqen ta bindin Iranin për ta ndalë këtë shtypje. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Organizatat humanitare ndërkombëtare kanë shprehur shqetësim lidhur me veprimet e autoriteteve në Iran ndaj të burgosurve të cilët u arrestuan pasi kontestuan zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit që nxorën fitues presidentin aktual Mahmud Ahmadinejad. Me këtë rast, Elis Orbach nga Amnesty International ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me thirrjet të cilat bëhen nga disa klerikë të vjetër në Iran që protestuesit e arrestuar ditë më parë të dënohen me vdekje ashtu siç e parashoi Kodi Islamik në Iran.
Amnesty International is very concerned about
Amnesty International shpreh shqetësim për mundësinë që shumë nga të burgosurit u torturuan. Qindra student, profesor, gazetar dhe reformator mund të jenë arrestuar, deri tash janë liruar vetëm 29 prej tyre, tha me këtë rast Elis Orba. Sara Wilson nga organizata Human Rights Watch deklaroi se qeveritë e vendeve perëndimore që shprehin shqetësim për lirinë e njerëzit në Iran duhet të përdorin ndikimin e tyre mbi Teheranin në mënyrë që të ndalet fushata krestimeve dhe përdorimi i dhunës. Diplomatë nga qendrat që kanë marrëdhënie me Teheranin duhet të ngrisin zërin si privatisht, por dhe publikisht në lidhje me sjelljet e qeverisë së Iranit. Ata gjithashtu duhet shumëqartë refuzojnë rritjen e këtyre veprimeve në mënyrë që Irani të respektojë konventën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit dhe të mos i arsyetojë këto veprime si punë të mbrojtshme të shtetit, tha Winston. Ndërkohë, gazetari amerikane Roxana Saberi, e cila ishte arrestuar nga autoritetet në Iran, thotë se periudha 3 muajsh sa ajo ka qëndruar e burgosur i ka dhënë mundësi të shohë se çka do të thotë të jesh i burgosur politik në Iran.
Physical torture, fortunately I did not face physical torture, but
tortura psiqike. Për fat të mirë, unë nuk jam ballafaquar me torturë psiqike, mirë po e di se këto veprime kanë ndodhur dhe me siguri shumica e protestuesve të arrestuar janë duke evojtur pasojat e saj. Mendoj se situata e këtyre personave në këto momente është shumë më rënd krasuar me kon, kur unë isha e burgosur, u shpreh Saberi, cila shtoi se njerëzit në Iran duken të friksuar që të shprehin mendimet e tyre, të kyçen aktivitete apo organizata të cilat promovojnë liritë dhe të drejtat e njerëzit. Human Rights Watch vënë dukje se derisa arrestimi njerëzve si rasti i Saberit tërheq vëmendjen ndërkombëtare dhe protesta, shumica individëve të kapur në Iran nuk e kanë fatin e njëjtë përkësisht të vëmendjes dhe kujdesit të duhur ndërkombëtar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri kanë mbetur më pak se 100 kuti të fletëvotimeve për numrim të zgjedhjeve të përgjithshme, raportohet për një garë jashtëzakonisht të ngushtë. Lider të sërbëve në Kosovë janë të ndarë lidhur me kthimin e policëve sërbë në policinë e Kosovës. Kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader tha se para që dorëheqe nga ky post. Prej sot, Suedia e kryeson presidencën në radhës së Bashkimit Evropian. Antarët e organizatës së shteteve amerikane i kanë dhënë ultimatum Hondurasit për rikthimin e demokracisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.